iunithi yangaso iunithi yeZimbabwe kwakuyi iunithi yeZaphu leZanu. IZanu yayiselebrate iviki over iZaphu labantu bemasebelelele. IZaphu yayimisa umbhuchazo. Isikhathi sokuqala amabandla ezombuso I think emahlazo kodwa amabili kuphela yiwathi sihlangene kwangaso national unity yani. Yikubona nakhathesi kuleyi iregime entsha yeZanu ilanga leli abaliqakathekisi kakhulu. Yikubona naye ukhaya moyo lasikwasho wathi akuplani izinto ezingenziwa nje ngoba bebengavele kungahlelwanga. Ilanga vele lingasekho nje. Lehluleka ukuthi limhlanganise isizwe seZimbabwe lelo la. Thina njengeZaphu sithi sokuvelile obekuzama ukufihla ukuthi lelo langa kwakunqotshwa abantu beZaphu leMatebeleland. Umanqoba sowahamba laba abaseli abalubona ukuqakatheka kwalelo langa.
Ye, siyabona ukuthi kulabanye ababekubandla leZaphu kumbe abalokhu besithi bakuZaphu abakubandla leZanu PF. Ukuthini ngabantu abanje?
Awananzelela ngabantu abangangenanga ngesikhathi sokubambana. Ngaphandle medibu wababukhaya imoyo. Kodwa obhedi ngabantu abaphuma kuZaphu bajoyina iZanu. So wasoze bathi bameli Zaphu. Labana abanye bagade impisi. Besabothi bengehle impisi zathibilika ibadle. Ngakhala even ibhuli elulibalile leli elikababuthi ngudube quite close to Zambezi. Into azikhulumayo kwaphana uyatshengisela umuntu omdala ukuthi uhlezi ngenxeba khonaphana phakathi kuZanu. Bagade impisi abantu abantu ngiyabazwela kakhulu dube. Manje baba lezibindi behle ibadle ngakwazi ukubadla. Ube basurvive ngoba vele hayi asibabantu bakhona abantu labantu bahlalele okwabo abakwaziyo kufana ngayo.
Singathi ke usuku lolu alulancedo vele.
Hayi alulancedo vele ngaphandle kwabantu abasemsebenzini asebeze athola i-overtime i-WPay yo vele imali ishoti eZimbabwe ingaba loncedo kufana ngayo ukuthi ube semsebenzini ngeholiday uthole i-WPay yilo uncedo lukhona.